Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Kembali lagi di Diskusi Pinggiran. Di episode kali ini kita masih akan membahas mengenai penanganan corona di Indonesia. Dan topik spesifik yang akan kita bahas hari ini mengenai peran TNI dalam memerangi virus corona. Dan bersama saya Agaton Kensanahan, kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Rizky Ananda Ramadan, atau saya biasanya manggil Kang ke beliau ya, karena beliau ini adalah dosen saya di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Dan beliau ini juga fokus mengamati isu-isu pertahanan dan keamanan. Jadi cocok banget mengamati peran TNI dalam penanganan corona di Indonesia ini. Nah, gimana Kang? Kenapa kita hari ini mau ngebahas topik yang cukup seksi ini, Kang? Ada latar belakang apa gitu?
Ya, latar belakangnya terserah sih agak susah ya memprediksinya. Jadi ini buat sebenarnya tujuannya apa segala macam, karena semakin banyak saya lihat, dan mungkin banyak juga dari teman-teman saya di kalangan akademisi juga mulai menyoroti bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia ini kok sangat, katanya bukan sangat, didominasi oleh militer. Didominasi oleh militer, dan di beberapa aspek saya melihat akhirnya jadi meleset atau keluar dari bagaimana peran TNI itu sendiri dalam ya peran TNI dalam penanggulangan bencana segala macam. Nah, bisa dibilang cukup besar. Okay. Saya tidak tahu apa maksud dari pemerintah dalam hal ini.
Ya, ini mungkin kemarin ini isu-isu yang terhangat soal TNI masuk menangani corona ini diawali dari adanya instruksi Presiden nomor 6 ya Kang, 6 tahun 2020,
ya,
yang berjudul peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Nah ini menariknya adalah Presiden itu menginstruksikan TNI, utamanya khususnya Panglima TNI dan Kapolri ya, untuk mensupport atau mendukung kepala daerah dalam rangka penanganan COVID dan juga dalam rangka penertiban masyarakat supaya disiplin gitu. Nah belakangan juga Erick Thohir itu menggaet kepala staf Angkatan Darat ya, Andika Perkasa, menjadi wakil ketua pelaksana komite COVID-19. Nah ini agak menarik gitu karena kepalanya itu Menteri BUMN ya, dan wakilnya itu langsung ke TNI gitu. Nah katanya sih rasionalisasinya supaya ini struktur organisasi TNI ini kan ke pelosok negeri gitu. Jadi supaya rakyat Indonesia itu sebanyak 83.000 itu disiplin ya kan. Disiplin dalam protokol kesehatan dalam rangka penanganan corona ini. Nah terkait ini Kang, kita mau bahas nih. Ini kan tentara ya, memerangi virus gitu, yang dianggap sebagai mungkin ancaman keamanan nasional gitu. Nah ini sebenarnya TNI atau tentara di suatu negara itu menghadapi ancaman virus kesehatan yang notabene ancaman non-militer atau non-tradisional, itu idealnya gimana sih Kang? Ada nggak sih presidennya di negara lain mungkin? Atau di masa lalu yang udah pernah kita lalui?
Kalau di negara lain sebenarnya sudah banyak negara, tapi porsing implementasinya yang justru sangat yang berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau itu yang tadi saya bilang di awal, sebenarnya saya sendiri sebenarnya tidak keberatan bila TNI terlibat, tetapi dilihat di porsing sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan apa ya, aturan hukum yang ada gitu. Bagaimana produk hukum yang ada. Makanya berkali-kali dalam sejumlah kesempatan saya menekankan menekankan pentingnya evaluasi. Kalau kita lihat dari sejarahnya, undang-undang TNI dan terutama peran TNI dan terutama dalam cerita sipil ini tidak pernah dievaluasi sejak munculnya undang-undang TNI itu sendiri. Jadi akhirnya tidak pernah ada evaluasi yang komprehensif gitu. Yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan lagi yang terjadi akhirnya. Saya justru berharap itu TNI itu bergerak sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang perlu, yang kiranya dapat meningkatkan penanganan COVID-19 ini. Ya, memang secara struktur kita itu tidak melanggar, tidak, maksudnya secara struktur ini tidak tim yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ini tidak melanggar. Tetapi yang saya khawatirkan justru implementasi di lapangannya di daerah-daerah yang saya melihatnya cenderung memberi kesan bahwa mulai menurunnya kepercayaan terhadap kepemimpinan sipil dalam hal ini, sehingga mengakibatkan perlunya ada peran TNI di dalamnya, terutama dalam penegakan disiplin masyarakat. Begitu.
Oke. Memang kira-kira apa porsi yang dikhawatirkan melebihi porsi TNI yang saat ini ada gitu, Kang? Misalnya di lapangan itu ada implementasi TNI ikut disiplin masyarakat, apa yang dikhawatirkan dia melebihi porsinya sebagai TNI gitu dalam menangani corona ini?
Ya, karena tidak diaturnya itu, makanya saya agak khawatir itu akan terjadi overacting jadinya.
Oh, oke. Okay.
Karena jadi, dia tidak ada dasarnya. Ini impresi ini tidak ada rule of engagement-nya. Jujur saya lebih suka kalau misalnya yang melakukan pendisiplinan ini cukup polisi saja, tidak perlu buat TNI. Ini kan bukan sesuatu kondisi yang, karena ini yang diperintahkan adalah pendisiplinan masyarakat. Ini jauh dari tugas utama TNI kalau saya bilang.
Nah kalau ini Kang, ini saya punya video menarik nih di Instagram, saya baru lihat ada TNI yang ikut mendisiplinkan nih ceritanya. Jadi ada seorang cowok gitu, dia dihukum push up sama TNI. Nah ini menurut Kang Rizky nih melebihi atau enggak? Coba saya tampilkan di sini ya, ini kelihatan enggak? Nah itu di sana ada apa, TNI dia ikut
hukuman fisik gitu ya jadinya.
Iya, hukuman fisik ke pria yang tidak memakai masker, kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini apakah dianggap melebihi porsi gitu Kang, misalnya yang dianggap oleh yang dimaksud oleh Kang Rizky?
Jelas lah, makanya saya justru mengharapkan ada benar-benar aturan mainnya itu ditulis aja lah, sejauh mana sih yang boleh dan tidak, yang do's and don't-nya yang bisa dilakukan TNI dalam hal ini, dalam pendisiplinan masyarakat. Kita kan tidak bisa, maksudnya bahkan untuk hukuman fisik itu sendiri aja tidak ada aturannya.
Jadi
dasar hukumnya apa? Kalau saya yang disuruh pusam, saya bilang dasar hukumnya apa?
Oke. Jadi harus jelas gitu ya, rule of the game-nya apa gitu ya, iya, untuk TNI itu.
Betul. Nah. Itu nah juga ini, untuk mencegah ke depannya supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Harusnya ini sudah dipikirkan sejak awal dalam pelibatan TNI dan TNI di lapangan. Karena sebenarnya kalau saya lebih prefer, belum ada urgensinya bagi TNI untuk diikut sertakan dalam hal ini. Dan saya lebih melihat kenapa tidak TNI mengambil peran yang lebih konstruktif gitu. Konstruktif misalnya pendistribusian bansos, hal-hal seperti itu. Karena selama ini kan banyak dalam banyak masalah dalam pendistribusian bansos adalah diantaranya adalah banyak masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum bisa terjangkau gitu. Nah itu yang kalau menurut saya itu yang lebih bisa dilaku yang lebih sesuai untuk dilakukan oleh TNI Polri TNI gitu.
Oke. Jadi
sedangkan bagi TNI sedangkan bagi TNI sendiri masih ada yang belum dievaluasi juga, yaitu ke peran TNI dalam penanggulangan bencana dalam konteks komando teritorial. Pemberdayaan wilayah pertahanannya selamanya apa pernah dievaluasi? Itu adalah program yang sudah tahunan, bahkan reformasi pun tidak mampu menggeser program apa, tidak mampu menghapus hal tersebut. Seperti itu.
Oke. Nah ini mungkin yang dimaksud Akang itu jadi pelibatan TNI tanpa melibatkan hubungannya dengan sipil gitu ya, karena sudah ada Polri gitu ya selama ini ya. Nah ini kan relasi sipil-militer gitu Kang, ada pelibatan militer terhadap urusan-urusan sipil gitu. Nah gimana amatan Akang kalau misalnya ini relasi sipil-militer ketika TNI masuk ke sendi sipil dalam urusan kesehatan ini? Apakah ujung-ujungnya nih, takutnya nih, kalau misalnya TNI masuk ke urusan sipil, ini jadi militarisasi sipil, atau semacam tugas perbantuan aja gitu. Jadi dia cuma bantu Polri gitu.
Itu yang saya khawatirkan adalah militarisasi sipil. Nah ini yang memberi hukuman ini menurut saya udah militarisasi sipil. Warga masyarakat ini kan bukan tidak berada dalam change of command-nya dari, jadi sebenarnya dia berhak untuk menolak untuk dihukum seperti itu. Dasar hukumnya tidak ada, tidak lemah, dan dia bukan anggota TNI, dia bukan militer, jadi tidak berhak dalam hal ini. Satu catatan juga yang mungkin tidak banyak orang yang tahu, beberapa bulan yang lalu saya ada videonya sih, saya sedikit ada kekhawatiran juga dari secara pendapat saya bahwa Pak Andika sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan overlapping tugas gitu dalam hal ini. Yaitu dalam hal penanganan atau pengerahan fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI di lapangan, yang seharusnya dalam koordinasi oleh yang dilakukan oleh menteri kementerian, tetapi kemudian dibebas oleh Pak Andika sendiri. Dan ini saya khawatir langkah-langkah seperti ini, apa sikap-sikap seperti ini yang sering kali mengatasnamakan kedaruratan, apa emergency segala macam, dia kemudian melakukan bypass otoritas sipil ini yang harus dia, potensi ini masih ada gitu sebenarnya.
Oke.
Seperti itu Bu.
Oke, kalau misalnya ini supaya clear aja gitu, supaya TNI tidak melebihi otoritas yang dimiliki oleh sipil gitu. Nah sebenarnya bolanya ada di siapa sih, Kang? Ini yang memberi instruksi misalnya presiden atau di level pembuat undang-undang gitu di DPR gitu kan? Kalau dari sisi regulasi, kan katanya selama ini rule of the game-nya.
Ya bisa dari dua langkah. Kalau presiden mau bisa keluarkan perpu, nah ini memang saya masih, ini adalah satu PR besar sebenarnya. PR besarnya adalah hingga saat ini, bahkan sejak munculnya undang-undang TNI dan sempat ramai di undang-undang RUU Kamnas dulu, adalah bagaimana sih sebenarnya rule of engagement-nya dari, atau aturan main dari dalam memberdayakan atau mengimplementasikan perbantuan TNI dalam permasalahan-permasalahan sipil ataupun dibilang atau dalam konteks TNI membantu Polri. Ini kan aturan mainnya sampai sekarang belum keluar, belum pernah dibuat. Nah, menurut saya ini satu PR besar juga, bila itu ada paling tidak sekian persen masalah ini bisa kita atasi. Seperti itu, Tom.
Oh, jadi dari aturan juga harus jelas ya, Kang. Ini soalnya gini, Kang. Di Inpres ini yang nomor 6 tahun 2020 ini juga diktumnya itu Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengerahkan kekuatan TNI melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Bersama Kapolri dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID. Nah, ini ada kemungkinan hal ini disimpangkan nggak di realnya gitu? Karena ini tidak spesifik sih kalau dari menurut jad saya dari amatan Akang gitu.
Ya, betul. Tidak spesifik. Ketidakspesifikannya ini mempunyai potensi atau ruang yang cukup besar atau lubang yang cukup besar untuk terciptanya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan lingkup kerja dari tupoksi dari TNI itu sendiri. Nanti dia akan besar potensinya untuk mengatasnamakan untuk pendisiplinan atau atas dasar impres tersebut kekuatan-kekuatan satuan wilayah TNI di lapangan itu untuk bergerak. Memang kesannya akan memberi fleksibilitas bagi aparat TNI di lapangan, tetapi justru fleksibilitas ini yang tidak baik gitu. Ketika dia terlalu longgar bisa disalahgunakan, apalagi ketika budaya militer masih sangat tidak baik dalam hal ya, dia bisa saja nanti kemudian potensi untuk penyelewengan misuse of power ini masih sangat besar bagi di TNI.
Oke, bicara soal kemungkinan penyelewengan ini kan yang diinstruksikan ini ada dua kekuatan besar gitu, TNI dan juga Polri gitu. Nah, ini ada kemungkinan nggak, Kang, kedua kekuatan ini bakal bergesekan di lapangan ketika menerapkan protokoler kesehatan gitu? Karena kan ini arahannya sendiri-sendiri gitu kan, TNI sendiri, Polri sendiri gitu. Tapi dalam faktanya di lapangan nanti mereka akan bersama-sama untuk melakukan pembinaan masyarakat gitu. Dalam rangka kedisiplinan pencegahan corona gitu kan. Ada kemungkinan bergesekan nggak?
Kemungkinan pergesekan sangat mungkin. Dan yang saya lebih khawatir jadinya masyarakat dalam hal ini akhirnya mau tunduk dengan yang mana gitu. Coba kita simulasikan. Misalnya ada kondisi di mana ada satu atau dua warga sipil yang dinilai tidak disiplin. Dan di saat yang bersamaan pula hal tersebut coba didisiplinkan oleh dua orang, yang satu berasal dari TNI, satu yang berasal dari Polri. Akhirnya ini warga dia akan mengikuti yang mana? Ini kan dirancu. Kalau udah rancu seperti itu kan sebenarnya jadi inefisiensi juga dan tidak efektif juga. Kalau mau justru harusnya di lapangan itu sendiri tetap harus ada otoritas sipilnya, maksudnya sipil atau dalam hal ini dari apakah itu dari Pemprov, Pemkot atau Pemkab yang ditunjuk atau dibuat dalam suatu struktur yang jelas bahwa TNI dan Polri dalam hal ini adalah konteksnya adalah perbantuan, maka mereka itu sebenarnya adalah perbantuan bagi masyarakat sipil. Jadi harus ada di lapangannya sendiri, harus ada aparat sipilnya, apakah Satpol PP-nya atau, dan itu dalam hal ini TNI dan Polri harus dalam koordinasi mereka, tidak gerak sendiri. Harus terus berkoordinasi dalam masyarakat sipil, nggak boleh dia bergerak sendiri.
Ya, ngomong-ngomong soal pelibatan TNI ini ya, ini kan istilahnya dia ada di cukup pucuk ya, karena posisinya kan wakil ketua gitu, dari KSAD sendiri menjadi wakil ketua komite COVID-19 gitu. Nah, TNI kan juga punya presiden dengan corona ini, di beberapa markas TNI itu di Bandung dan di Cimahi itu sempat juga kena corona gitu. Nah, sebenarnya kalau di TNI sendiri nih, dari aspek kekuatan militer kita, ada nggak sih Kang semacam satuan khusus gitu yang memang khusus mendalami hal itu gitu, sehingga TNI ini sebenarnya layak gitu, dianggap layak untuk ikut dalam penanganan corona ini? Karena kan selama ini kita melihatnya bahwa TNI ini kekuatannya ya bicara perihal militer, kekuatan militer, hal-hal yang sifatnya ancaman tradisional gitu. Nah, yang non-tradisional ini sebenarnya ada nggak? Khusus virus misalnya.
Kalau virus ada sih. Cuma namanya saya lupa deh. Ada kok itu. Struktur di TNI sendiri yang membahas tentang itu. Tentang senjata biologis. Tapi konteksnya senjata biologis nanti ini.
Oh, jadi bukan penyakit ya?
Iya.
Oke. Okay. Nah, kalau melihat dari adanya presiden-presiden terhadap corona gitu, TNI aja kena gitu terhadap virus gitu. Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada TNI untuk memberlakukan disiplin protokol kesehatan? Padahal TNI sendiri di markasnya juga kena gitu. Atau banyak yang positif COVID gitu. Gimana Kang, TNI ini bisa meyakinkan masyarakat?
Kalau sebenarnya kalau dengan itu saya tidak terlalu khawatir ya, maksudnya apakah masyarakat percaya atau tidak. Tapi pada karena konteksnya kan yang kemarin pun yang terjadi di Secapa adalah karena itu memang agak sulit bagi untuk di, saya melihat konteksnya itu sangat sulit, cukup sulit juga untuk diantisipasi, karena ini cukup satu saja namanya ada di masa pendidikan kan, lingkungan kanan kiri juga kan masih memungkinkan untuk terpapar atau terinfeksi, jadi susah. Cuman yang lebih, yang memang konteksnya, lalu justru saya penasaran aturan mainnya ini dalam pendisiplinan ini seperti apa? Apa batasan-batasan TNI di lapangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Apalagi kalau tidak ada otoritas sipil yang meng-ACC dalam hal ini, yang memegang kendali dalam hal ini di lapangan, itu akan sangat lebih bahaya lagi. Bisa jadi saenai dewe jadinya.
Oke. Jadi saenai dewe ya, Kang?
Iya, nanti jadi kayak di India. Ketika dia melihat ada yang nggak pakai apa, ada yang nggak pakai masker, tiba-tiba digempar gitu kan. Akan jadi presiden, akan jadi masalah baru lagi. Itu baru dari implementasi. Nah, kalau saya justru akan ada, saya melihatnya ada, jadi ada masalah baru juga. Apa itu? Pendanaan. Siapa yang membiayai? Walaupun nanti ada pembiayaan APBN-nya, saya justru agak khawatir melihat kebiasaan-kebiasaan militer di lapangan yang seringkali meminta bantuan dana dari kalangan sipil di daerah, itu apa ya, akan membuat presiden atau permasalahan baru, yaitu memberi kesan adanya mempengaruhi dalam konteks kehidupan ekonomi di daerah gitu. Itu juga akan jadi masalah baru lagi.
Oke, jadi beban untuk ini ya, apa anggaran sendiri ya dari sisi pembiayaan.
Iya.
Nah,
mungkin dibilang APBN akan mendanai, tapi dari pasti nanti akan ada apa alternatif pendanaan yang datangnya dari mungkin dari pengusaha-pengusaha daerah atau dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kan nggak tertib administrasi keuangan jadi itu kan jadi masalah baru lagi. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkannya itu? Begitu Bang.
Oke. Jadi masih banyak skenario-skenario di lapangan yang mungkin tidak terpikirkan dari adanya
instruksi
presiden ini. Dari obrolan kita ini kita bisa melihat beberapa highlight ya. Ya, dari pertama dari sisi regulasi yang masih sebatas instruksi saja ya, umum ya dari atas. Nanti di lapangannya kita tidak tahu apa batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh TNI di lapangan, dan ada kekhawatiran terhadap abuse of power atau penyimpangan-penyimpangan terhadap kekuatan TNI yang dilakukan di lapangan yang mengatasnamakan penanganan COVID ini. Nah, beberapa di antara highlight tersebut mungkin kita bisa harapan Kang, atau solusi mungkin ya, atau masukan dengan adanya kebijakan ini gitu, apa dan masalah yang mungkin akan ditimbulkannya, apa kira-kira Kang yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini?
Bentar, saya tarik napas dulu. Poin besarnya sebenarnya gini, sebenarnya ini sedikit apa ya, contekan dari calon tulisan saya yang akan segera dinaikkan.
Okay.
Jadi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi yang ternyata baru terlihat, dan ini ada baru bisa dilihat ketika masa COVID-19 ini, masa pandemi ini. Yang pertama adalah set atau perangkat kedaruratan di Indonesia itu harus dievaluasi. Undang-undang penanggulangan bencana kita sudah bertahun-tahun tidak dievaluasi, padahal dia sudah menghadapi sejumlah tragedi bencana yang baik yang ringan, menengah, yang tinggi, dan itu tidak pernah dievaluasi. Dievaluasinya apa dalam hal ini? Evaluasi peran setiap stakeholders di sini seperti apa? TNI, Polri itu apa peran-perannya dan batasan do and don'ts-nya apa? Tidak pernah dievaluasi. Undang-undang TNI, bahkan kalau bisa sekaligus undang-undang Polri seperti ketika kita kemarin mandek masalah Kamnas, tapi kita tidak pernah membahasnya dalam secara holistik, mulai dari undang-undang TNI hingga undang-undang Polri-nya sehingga itu jadi sinkron, tidak pernah dibahas secara menyeluruh, selalu tengah. Dan ini momentum. Bila mau, justru disinilah sebenarnya momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi itu semua. Termasuk yang sedikit, yang banyak terlupakan juga adalah sejak 2007 program reformasi birokrasi itu tidak pernah dievaluasi juga. Apa dampaknya? Dampaknya sekarang ketika kita bisa melihat bagaimana proses birokrasi bagi pencairan bansos saja ribet banget, sehingga rakyat di bawah kubur terlanjur menjerit, terlanjur susah, tetapi bantuan tak juga kunjung datang gitu. Nah, ini kan masalah penyakit birokrasi yang perlu harus segera diperbaiki gitu. Ketika kita bicara masalah tentang perizinan di pelabuhan segala macam seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Presiden, tapi sedangkan di dalam mesin birokrasi pemerintah sendiri itu sangat ribet. Dia tidak mampu menciptakan kondisi birokrasi yang tanggap darurat. Ini kan kita sedang tanggap darurat, sedang emergensi. Kita masih tidak ada breakthrough-breakthrough gimana caranya bantuan itu bisa cepat sampai ke masyarakat. Dan bahkan yang lucunya bantuan yang berapa kali disindir oleh Bapak Presiden sendiri adalah bagaimana penyerapan anggaran kita itu kan menggelikan kalau bagi saya. Di keadaan darurat seperti kan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak gitu. Kan jadi lucu jadinya. Dan ini tidak pernah direformasi, tidak pernah dievaluasi nih semua aturan-aturan ini. Momentum bagi, kalau saya bilang, bagi kita semua, bagi pemerintah untuk mengevaluasilah semua kebijakan-kebijakan ini. Ini udah bertahun-tahun. Undang-undang TNI aja berarti sudah 15 tahun lebih.
Oke.
Okay. Sudah saatnya kita untuk mengevaluasinya. Terutama dalam konteks perbantuan TNI terhadap Polri, perbantuan TNI terhadap hal-hal yang sifatnya sipil seperti penanggulangan bencana. Sudah tidak zamannya lagi bagi saya kalau ketika ditanya peran TNI itu siapa, selalu dibawa-bawanya bahwa ini adalah OMSP, organ operasi militer selain perang. Enggak, tidak bisa lagi seperti itu saja, tapi harus ada jelas aturan role of engagement-nya apa. Ini yang selalu menjadi tidak pernah terselesaikan. Aturan mainnya apa? Seperti itu.
Oke, ya kita berharap dengan adanya obrolan ini kita bisa memberi masukan ya, Kang, lebih lebih komprehensif bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, terutama di era pandemi COVID-19 atau virus corona virus. Dan mungkin ini adalah akhir dari podcast kali ini. Saya Agaton Kensanahan, dan juga terima kasih kepada Kang Rizky yang sudah mau bergabung pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Diskusi Pinggiran selanjutnya. Terima kasih.